Au revoir.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyebola nguna banso na sango ya mukili ya lelo. Linaka na biso linene ya sango na VOA, The Voice of America. Lola kala Amerika na lokota la Lingala. Wuto Studio 17. Na VOA sango ya mukidelu le pesa milibino na lisungi ya Gaima, Lionel Gaima, Onzele Amassini na Cornelius Tenor. Sango ya mukili ya lelo e pesa milibino na Elobeli Eye na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela basivili koleka tukulibwa ba bumami na maboko mabasimba minduki ya bamomundo na sanze ya motoba eye eleki na plateau de Bateke na Kinshasa. Commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa et Ecclesia Catholique et Pesi Sangoyango et lobi ezali génocide ya Bateke.
Lo bengango génocide parce que bazali population moko ndazali visé. Ya etni moko etni to bengi teke soye ba koutie na mabele na ya ba teke bazo boma zala ba konzi na bango ba chef koutumye zala bango moko ba teke bazo boma
na sud kivu li sangali ya basi ba kelimibe koto caucus de femmes depute e bandi misala mia bolamusi ba mama pe basi po bazala na mapona mi makoya na suka ya mubu moye.
Activité au Nyoso Ezo Salama Etali participation Yabasi na Maponami ya 2023
na Masano Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique ya Babali ya basketball Bazwinzela ya Kokinde na car ya finale na Afrokan na Luanda na Angola Bazwilelo elonga na bango ya mibale na kopolisa ka Mozambique 77-58 ya Ngondi tokolobela na etando ya Masano ya lelo na Sangwe Susu tokende na makambo maimanso na mwa bulai na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Frank Diongo moko na bakambi ba mangumba ba opposition na Ekolo Congo Démocratique atinda mi boloko ya basoda na ndulu na Kinshasa elobi moko na basambili baye maître John Omeota ba botinda mi boye bosalami huto bosalamaki huto mokolo mo mposo molikisi mana Frank Diongo kolekisa mposo mi bale na bokangami na demiapa misalami ya bokingi mia mampinga. Frank Diongo mokambi ya MLP mouvement Mr. Progressiste ayenula ki yambo na auditora militaire ya garnison ya Gombe sima na kotangama na Simon Kalunda musungi ya opposant Moïse Katumbi na Maimatali kuluka kukuisa bokonzi yamboka Salomo Kalunda pe azali na bokangami. Seni misalami ya mapunami na Ekolo Congo Démocratique ya nuli na bosenga ya bayi opposition na kolobaka ete ekozala nzelate kosala audit tobu talimo susu ya fiche elektorala simana eye esi esalamaki. Seni ebimisi liye bisi po na yango lelo. Ali Bongo Ondimba mokonzi ya Gabon asakoli ete azali kuwilela maponami na mamokolo mwatuku mibale na motuba ya sanza ya mwambe kuya mpo na kotikala mbala esusu mbala ya misato na ebonga ya kukamba ekolo na ye atako atikala na bilembo ya bokonobwa AVC uto mibu mitano. Ali Bongo Ondimba uyu azali na bokonzi uto mibu zumi na minei asakola ki mukano mwaye na lisikulu elakisa maki na etandoweke na Gabon pe etiami na kont Twitter na ye uta Libreville enguma mokonzi ya Gabon na mibu tukumotoba na mine isika. Ali Bongo Ondimba apona maki po na mbala ya yambo na 2009 si manaliwali ya tatawaye Omar Bongo Ondimba uyu akambaka Gabon mibu tukuminei na moko. Faustin Archange Touadéra, mokonzi ya Centrafrica, asalaki mobembo lobi loleki na Congo Brazzaville mpona masulo na mokokani wa ye Denis Sassou Nguesso. Asalaki mobembo mwango tango mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki koyamba mpona mikolo mibale mokokani wa ye ya Kenya William Ruto. Bakonzi basato bazalaki na masulo po etali kimia na Afrika pe boyokani. Balobelaki pe makambo mazali koleka na Soudan lokola bitumba pe boyokani ya Nkita et lobi Faustin Archange Touadéra oyo azali kukambasika semak likita likita liankita ya bikolo bia Afrika ya katikati. Ekolo Congo Démocratique na Angola bakotia maboko mokolo mwazo na misato ya sanza ya sambo mukoya na boyokani po na kubanda kukabulaka petololo na babwando kubimisa na etando ezali ya bikolo mibale esakoli mbayi ngambo ya Ekolo Congo Démocratique. Boyokani boye bosalami mibu zumi na moto basima na masolo maye mabandaka mwa ntango yambo basi sanza pe bambula mingi sango yango epesami na mulubeli ya mbula materi ya Ekolo Congo Démocratique. Joe Biden mokonzi ya Ekolo Amerika azali lelo na mobembo ya mokuse pe ya elembo na Royaume-Uni pona kolakisa bomoko kati na bikolo mibale. Akutanaki na ministre wa yambo ya Royaume-Uni Richie Sunak pe sima na yango na Nkumu Charles ya misato mokolo moko yambo na bokutani ya otan ezali bongo boyokani tope likita ya boyokani ya Bayou West ekosalama na Lituanie. Joe Biden na Nkumu Charles ya misato balobela kipe maye matali environnement libanda lia bomoi pe changement climatique. Secrétaire ya trésor to ministre a talibo kambi misolo awa na États-Unis Janet Yellen a silisaki lobi mobembo ya mikolo minei na Chine pe azalaki na masulu na bakonzi ya Ekolo eye pona komeka kokitisa bundungwani kati na bikolo mibale. Na mobembo mwango Janet Yellen alobaki ete bundungwani ya Nkita kati na bikolo mibale bosengeli kozala ya sembo kasi ya bitumba te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basivili koleka tukulibwa babumami na maboko mabasimba minduki ya mobondo na sanza ya misatu ya mitano pe ya motoba iliki na plateau de Bateke na Kinshasa. Commission justice pe ya archidiocese ya Kinshasa Eklesia Katoliko eyepesi motango moye elobi ezali genocide likolo na bayi kabila ya Bateke. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Motango moye komisyon ya justice pempe ya archidiocese ya Kinshasa ya Eklesia Katoliko epesi motalisi ete basimba mandoki ba mobondo batumi ba mboka ntuku mwambe na libwa ete ezali na groupement motoba likolo na libwa groupement iso ezalaka na plateau ya Bateke. Yango esalaki ete bitelo koleka ntuku libwa na motoba bikanga bikuki bia yango na division ya EPST Maluku ya mibale na sanza ya motoba ba mobondo basaki batake mbala zomi na mwambe. Bamboka mingi etika na mpamba sima na moto babundi ba mobondo batiaki. Mokanda mwangoto rapor etalizi mpe lokola ete bakima bitumba bazali na lisungi lioko te ya mbula matari. Mingi na bango bazangi bisika ya kulala mpe bapanzani bisika mingi. Mwandambo eye ekimi na mboka dumi motango na bango mozali nkoto zomi na mwambe na nkamba minei na ntuku minei na mwambe. Na mwana mputu bazali nkoto sambo na nkamba motoba na tuku minei na libwa. Yango wana na botali mozindo Commission diocesaine justice pepe ebeti mbela koloba ete ezali genocide to bobomi bonene ya Bateke boye bozali kosalema na miso mia bato bon sompe esengi na ba organisation non gouvernementale locale pe internationale basala angile na yango mpe bakende kosunga bana ba Ekolo Congo Démocratique baye na mpasi. Toyoka moko ya bayili sanga na kombo ya Samuel Ntumba.
Tobengi yango genocide parce que bazali population moko nde azali visé ya ethnie moko ethnie to bengi teke soki ba kuti na mabele na ya ba teke bazo boma zala ba konzi na bango ba chef coutumier zala bango moko ba teke bazo boma zokande ba ye ba bikolo mususu ya solo bango pe bazo kufa me bango mususu ba kangi bazo tika bango ezaba bamboka mususu ezawa ne sara na plateau de ba teke me ba tika le kuniza ba bikolo mususu me moteka ta moko zate soki moteka ameki kozonga kendo luka mwa manyoko mwa mbala bakangi ba bomie donc to monique ko boma neza kota la kaka ekolo ya bateke yango to bengi yango eza génocide bazo boma bateke bazo benga na bango na bamboka na bango pe mbula matali pe bisonyo so to vandi kimia to zo lobate yango to singele ko tombola mungu pa to la sake o ezo sala makuni za génocide
fona ko pekisa bomati boye bwa mobulu mpe kozongisa kimia na plateau ya bateke commission ya justice pe ya kimia e pe si toli na mbula matali Pwe koka kozwa mikano ya mboete, ba mobono ba koma na isika moko mpo na kobuma. Toyo ka mokambi ya Commission de Cezanne Justice Pepe ya Yesuze ya Kinshasa ya Eklize Katoliko Père Fidèle, Mangoma.
Na sengi mbwe matari na tina te hati ya boboto, hati ya kimia ape, hati nda ba papuluso, na tina te ape sabangoma koki, wete papuluso baso, bakota na bambu ukaiso, na tina te sika batu wako kufa, papuluso bazala. Eso papuluso walite, ewana population, ezali vrema na remersi na yemoko, Donc, moi, population vraiment, ils ont mal à moi, puis qu'il n'y a rien à la tête. Et il y a les Boulamataï, Azo Locano, Azo Décision, puis Azo Conscience, et il y a des Boulamona Mossila, qu'on a la plateau de Bateke, puis Bandeko Basus, Baye Baso Sungaka Bandeko, Patia Mabok, Atinate Bandeko Bago Kufaganzal, et Basus Vilo Gogoli, Zalite, Pambate, Babimaki Mandagona Bango, Balongue, Sika Bangoka Bango, Bandagona Bango, Baye, Excessa, Basuna Manuko, Basusuna Sele. Tala pasi na biso ngono kokoso atina te soko mutamotema mola mwali basi yatia maboko pote bandekwa na balia bandekwa na basepela bandekwa bazala kimya
monyango sa perpetu makiese alobi na ngambo na yete azali na mawampe azali komi tu na mpona nini bai police pe mampinga bakanisa kate kosilisa bitumba yango pamba te bisika batomboki bamobondo bana bazali kubatama eyebani malamu tozoki maloba sa perpetu makiese
que la présence de l'État soit là. Ils ont guère le coup à ma casse que l'État pour les bananango. Ah, ils pouvaient finir ça en peu de temps, comme ils ont fait à Yombi. Hein? Ils ont le coup à ma casse, c'était tant que les gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont maîtrisé les ressources. Police a été atteinte, la population a été police a été. Parce que bon, la police a été, la police a été le coup de la bimbe. Est-ce que c'est vraiment concevable? Attends, il y a un coup de la Les tambours simples, ces gens-là, c'est bazar ma casse, il n'y a pas de hôtel, il n'y
a pas de rapport, et ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que les témoins, les gens qui moko moko na ngantango na ye lolenge nini makamo mazali kosaye makuna. Tola na matato li mango. Batokoleka ntuku libwa basi ba wei na mitumba ya ba mubondo mpe, bato basusu mpe, bazali komona na te na plateau ya bateke na komuni ya Maluku. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro. Na Sud Kivu lisangali ya basi bakilimi bekoto caucus des femmes députées ibandi misala ya bolamusi ba mama pe basi po bazala na maponami makoya na suka ya mobumuye sango yango ipesa mi uto Bukavu na Jérémy Kuima
Mama mokozi wa lisanga ya caucus des femmes Solange Lwashiga alimboli ete azali na tina ya kolengele basi onzela ya politiki po balonga maponomi
Activité au Nyoso Ezo Salama Etali participation Yabasi na Maponami ya 2023 pe komema communauté na biso batia liboso makambo oyo Etali égalité de genre awa namboka Bukavu
na yango mama Solange akendaki koluka basi bae bazali na experience politique po basunga baninga na bango na makambo ya politiki.
Ba mentor ezali bana basi bazali na experience mingi na maponami, bazwaki maponami eleki, ba mususu, bazalaki ba kandidat provincial, ba député national, bazali na experience ya kopartaje na bana basi ba potentiel kandidat, ba uti na ba territoire Abare, Fizi, Uvira, territoire Mwenga, Tope, ville ya Bukavu.
Asengi lisungi ya mibali tope bato nyoso na ndenge ete ba mama pe bazwa bibonga ya motuya ya badepite. Nde eko kiko kendisa mboka?
Focus des femmes e nganisi ke mboka na biso RDC eko kiko bonga te soki banabasi pe ba participete na gestion ya mboka na biso. Toyebi ke lwa na biso epesi moto nyoso opportunite a participer na gestion na mboka na ye zela moko ezali maponami. C'est pourquoi caucus des femmes ezo senga ba kongole na kongolaise nyoso ba se préparer ba pona tozala na basi mingi na kati ya parlement na biso ezala parlement national ezala parlement provincial tozali na basi bazali na mayele mingi élection to maponami ezali zela moko tokoka ko offrir opportunité na bana basi ba potentiel candidat ba koka ko participer na gestion na mboka na biso soki ba gagné ba élection.
Uto Engumba Bukavu, Jérémy Kuima pona lolaka la America VOA Lingala.
Matondo mingi Jérémy Kuima uto Bukavu sika ikomitango ya etando ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Baléopard ya ekolo Congo démocratique ya bambali ya basketball baliki na kar ya finale ya Afrokan 2023 na Luanda na Angola bazui de l'eau et longa na bango ya mibali na kopolisa ka Mozambique 77-58. Mondial 2026 Yanisano Yandembo tirage au sort pour la qualification Eko Salima Mokolo Mwamisatu Mokoya pour la Bikulu Bia Africa et pour le Congo démocratique Ezali tête des chapeaux ya poule ya Mibali et Congo Brazzaville Ezali na poule ya Misato. Beach volley, balé au par ya basipe ya babali, bami pesinzela pour la koleka, na Jeux Olympiques ya France 2024, na kolungaka, momekano ya zone ya Afrika ya katikati. Masano ma francophonie na ingumba mokondi ekolo Congo démocratique Kinshasa, mazali kopusa na moke moke, basani ba judo, na bayeba basketball, ba memamaki mikolmi bali miliki, na ndako ya masano topi na ba gymnase jimele, et Tungami. Nous sakona bino banso pe boye bolamo na banso na etando ya masano ya lelo. Sango elamu pona ekolo Congo démocratique ba Leopard ya babali ya basketball ba uti koleka na kar ya finale ya Afrokan Angola 2023 na Luanda. Basani ba ekolo Congo démocratique ba longi lelo Mozambique 77-58 ezali elongo na bango ya mibale. Henri Mel Kamalundo ya DRC Sport a tunaki mituna pona VOA Lingala na coach ya ba Leopard Piero Ilunga.
Touch your own stay selfie, des auteurs, félicitations.
Merci.
C'est écrit Nabinoise.
En tout cas, c'est écrit Yabiso Isa, confidence dans un angle entre les joueurs, Nangaï, confiance au Bapissingaï, et confiance au Nanatessi Bango. Yangoui Sali, que tous à la Liko Pawana, ce n'a pas bien Ango Bongo, Yangaïna Bango, ont été tous décevoir Mbokate.
Donc que vous petit à Mozambique malgré ma remontée score na mi-temps et comment tu es à deux points tant Mozambi na deuxième mi-temps donc qui RDC a zaki un peu confiance discours na yon investir
na senga ki bangwe le romoko que na procédure normale ya Afrokan Oh, il y a besoin aux titres sans défaite à Kendarana 5 matchs. Pé à saisir ces compétitions. Mais ceux qui ont besoin de perdre match moko pour la Obando Bunda ou la qualification à la quart de finale, c'est que Obaxa match moko comme on a 6 matchs. Alors, on a quitté pour la bête à 6 matchs, mais on a quitté pour la bête à 5 matchs. Oh, il y a posé la bête à 6 matchs, alors Anzima a pour là. Comme ça, il y a la bête à match de plus. Et comme tout le monde était contre ça, et puis Batounia, sur Balinga, qui est tout souk, a 5 matchs, il y a un moment où il y a joué aux autres décisions, il y a Relaxa qui est supérieur et qu'il faut gagner match à l'élo pour là, tu gardes procédure dans Abisso, il y a 5 matchs. L'élo, il y a 3 matchs à faire, il y a l'idée que tu gagnes à Mounios.
Concernant le match à l'Ingosso, tu monique RDC contre Mozambique, il y a quand même 80% de réussite, il y a tir à 3 points. Quel a été le secret?
Oui, ils ont 38%. 38%, ils ont déjà un pourcentage de plus par rapport à tout ça qui, la fois passée, je pense que tout ça, la fois passée, c'était 17, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont déjà confiance sur la PSG Bango. À l'Oba, quand on a match à Liboso, que le fait qu'ils réussissent, et l'Ingo l'Oba, qu'ils n'ont pas que ça, Bango, que ça, la bâtir, parce que Naibi va qualité dans Bango. Ils ont joué, c'est Mbela qui Bango, mais l'Elo, déjà, évolution, ils allaient. Tout salé moussala ya makasi et y a un moment donné qui est confiant sur la PC Bango Bakoki comment sa pourcentage on a bâti à 3 points.
Nous avons un rapport il y a un nouveau au pays na sélection on va bêti pour la première fois na sélection
baza qu'on contribuait déjà mingi baza contribuait mingi ce qui est allé groupe bas jeune on a nionso déjà sur 77 points on est au l'élo va apporter déjà une trentaine de points. C'est-à-dire que Bazo s'intégrait bien et puis surtout que Bazo n'a ancien, pe Yaya, Oyo Bazo vraiment même moral na bango, Bazo sonna bango na ba conseil, Bazo aider bango na gata terrain pour na ba bétaler, puis Bazo la ba gagner confiance. Donc tout ça derrière la groupe Moro vraiment très soudé et il y a moins les opé sa force ya bano ba esika.
RDC qualifié en garde de Tunis, c'est quoi l'objectif?
Tout le cadre nos victoires, il y a jeudi. Adversaire à Ebani Nanote, Toro Luka Victoire, Wana, Toi Bapé adversaire Nan, depuis ton travail pour Luka Victoire. Après, en haut, nous avons raisonné, demi-finale, nous avons toujours un objectif, il y a Luka Victoire, Monsousso, et que Luka Victoire, il y a finale. Merci.
Ezalaki coach ya ba Leopard ya basketball ya babali Piero Ilunga na mituna ya Henri Mel Kamalondo ya DRC Sport pona VOA Lingala. Tirage au sort pour nakoyiba ba groupe pe ba match ya qualification ya mondial 2026 pour l'Afrique et ko salima mokolo mwa misato mokoya na Abidjan na Côte d'Ivoire et ko Congo démocratique ezali na moto ya chapeau ya mibale longo na Afrika ya ngélé Burkina Faso Ghana Cap Vert Guinée Zambie Gabon pe Guinée équatoriale Congo Brazzaville ndé ezali na chapeau ya mibale et cause que Zalabongo na bikulu mutuna yango ezali Angola pe ko Zalabikulu lokola Uganda Benin Mauritanie Kenya Madagascar Guinée Bissau pe Namibie et chapeau ya yambo ezali bongo Maroc ezali bongo na Sénégal Tunisie Angola Égypte Nigeria Cameroun Mali pe Côte d'Ivoire Mozambique Gambie Sierra Leone Togo Tanzanie Zimbabwe Centrafrique Malawi pe Libye Nde bazali na chapeau ya minei ya mitanonde kozala bongo na Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Botswana na Liberia. Pe na motoba na chapeau motoba ezali bongo na Lesotho, Soudan ya Sud, Maurice, Tchad, Sao Tomé et Principe, Djibouti, Seychelles, Érythrée et pe Somalie ba équipe ezali na chapeau moko et kozala na groupe mokote kasi et Tiama na ba groupe misusu ba groupe kozala motoba mbala eye Afrika ekotinda bikulu libwa pe coupe du monde yango na 2026 ekobetama na bikulu misato mbala moko na Canada na Mexique pe awa na États-Unis na match iba match ya yambo ya ba qualification ekobetama kati na mokolo mwa zumi na misato ya tukumi bale na moko ya sanza ya zumi na moko na 2023 Beach volé ba léopard ya basi pe ba bali ba mipesi nzela ya kokende na Jeux Olympiques na France, Jeux Olympiques France 2024 na kolongaka mumekano ya zone ya Afrika ya katikati ezali sango epesami na Simon Valdo yamba yamba.
Baléopard beach volley ya Congo démocratique, basi pe mibali, bami pe sinzela ya ko pusana pona bozwin lokasa tope qualification na Jeux Olympiques ya Paris na mbula izali koya na kondongona ya Afrika ya kati, bayi Congo démocratique, ba sidisi bato ya yambo, liboso ya Cameroun, Tchad pe Centrafrica. E pa yuapi kondongona izalaki na ngambo ya mibali na kondongona ya suka, ba longaki Cameroun, ba 7 mibali na lipungu tulu tope 21-12-21-19. Kolonga ena izalaki bongo mbuma ya komi pe makasi elubi perpetui sala sala mosani ya Congo démocratique.
En tout cas, to rokika rakoza na ensengo parce que zala ki pasi makasi banda e bandeli yango wana moni ba match nyonso tokobeti toke koluka nde victoire wana ya koluka Cameroun aza pe ya moro ya makasi voilà pourquoi komaki na final mais quand même totaki ba stratégie na biso ya mar yango esimbi nde moni tokomi na niveau
pona Yannick Checha kolonga na bango ezalaki penza na mabongisi lokola pe epai ya bilenge basi
tobimi ba champion a na qualification to zela kaka deuxième tour Kobiso na ba joueur to lobake na cette fois ko zonga mambo ko pamba te oya liboso to yaka to bimi deuxième et to rataki pe jeux africains qualification en jeux africains cette fois to lobake non to ko kende une fois deux fois to zonga ka ndenge moko te donc to yaki na décision en tout cas to zongi na deux trophées na côté chez les dames et côté chez les messieurs donc to kumi tikanza
bilenge basi ya Congo démocratique bango pe ba tambola ki likolo ya Tchad Cameroun pe RCA Eliège Ntimba ye ya bandiete elonga ye ezali mbuma ya komi lenge le malamu mpona mbala ye
na préparation to sali ezaki déjà bien et bana commence ça déjà image que to ko sale loka bien o c'est la toute première fois au mon fédération biso congolaise ya volleyball ya bi et c'est ba organisation nyonso ya ba préparation ti na niveau to komi to ko za coupe oyo
komi lengere yango ezaki bongo na mitindo ya fédération oyo mokambi azalaki na bosenga ya ko za qualification yi elobi mokambi to pe entraîneur Swale Omar
résultat ba to bazomo na ezelo ko moko ya zarte za fruit vraiment ya travail vraiment ya moko a sudi zala na moye zala na pokwa des fois il y a eu des jours to sai ba entraînement na mbula quelque chose qu'on a jamais fait mais to sala ki ango parce que il y avait vraiment des ambitions pour la compétition c'est-à-dire pour la président il fallait que comment un peu se qualifier d'abord pour la deuxième et dernière fenêtre à Paris 2024
Isengili bongo ko yeba ete sima ya ko longa ete ni ye ba yi Congo démocratique ba kozila ko yeba soki ba kondongana na bikolo nini pour na ete ni ya suka.
Masano ma francophonie na engumba mokondi Kinshasa mazali kupusana moke moke basani ba judo pe baye ya basketball ba meka ki ndako ya masano to pe ba gymnase jumelé e tungami na engumba eye sango yango epesami na Simon Valdo yamba
Uto mikomi bale banda ko ya masano tupe gymnase ye ko yamba masano ya sport na tina ya 9e jeu ya francophonie e yamba ki basani ya judo pe ya basketball na tina ya kuza makanisi pe komona lolenge nini milulu yeye e kuzala Isidore Kwanja azali mokambi tupe directeur ya baje eye
mabongisio eto sali awa ezali pona 1 to tester ba materiel nyonso sombi to tester ba infrastructure pe bana na biso bazwa opportunité ya ko s'entraîner pona ba gagner médaille ebele monye lo ba uchiko sala boye ba koza la complexité ata soki ba ke imboka nini ezali infrastructure ezali na standard international et pa nyonso ba okende ba koza la fier parce que basi ba beta pe na ba gymnase a minene boye donc ezali kumu pona mboka na biso
komeka yango etela ki pe bato ya misala kilikili eye ba ko tia maboko na masano ya francophonie na ngoma Kinshasa elobi Nicolas Lianza ya zali mo kambia judo
po totala ndenge nini makambo nyonso ko salima ezala na nzela ba e ba kubunda ezala ba e ba kokamba ezala na ba andi sango ndenge bakoya ezana ndenge ya bato bakoyamba bakolaisa bato na bandako na ba hotel ezana nzela ya baminganga yango mukona lelo toyekomeka bato lolenge wana nyonso patango tokokoma mukona milulu tobanga tepe tokamwate
pona mosani ya jido beni matonta francophonie ye ekosalema na lolenge ya malamu penza
ndimete ke ba gymnase akoyekoza pe na RDC Nala vraiment content bafaya baye bamoni bembo kwa la biso biso to kenda ya bango esali bien bamoni ke babilo ka benza donc profonde ça la mala ya de se na ba condition bien on manque rien donc toi déjà na tout
et sengo esali makasi sima ya ko meka tope ko sala simulation ya ba sale eye yango penza nde ezala ki ko zanga na Congo démocratique
matrilingina Simon Valdo Yambayamba na Henri Mel Kamalundu pa sungibisho na sango yango ne suti sango ya mukilalelo Trobi batuli bwa bakufi na plateau de Bateke na sanza ya Utikuleka Commission Justice et Paix et le biais d'Ali génocide ya Bateke. Topesi Bino Banso Matondo Webolanda Kibison na Sangoya Mokilele. Topesi Matondo Mingi na Lionel Gaïma na Cornelius Tenor Webazali Ondila Masili Tokobakolanda Lulaka la America. Ngai Kumbunangai Edi Isango.